God aften, du lytter til Radio Shalom. Vi har inviteret gæst i aften. Det er dig, Olga Grigorjeva Cohen. Og en ekstra gæst, det er dig, Benjamin Katz. Og så er vi altså ellers Abraham, Richard og Shanna. Vi starter med noget musik, som du har valgt, Olga.
Ja.
Hvad har du valgt? Nå, undskyld.
Хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерти не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
И aftens program. Hvorfor har du valgt den her lige præcis? Vil du fortælle lidt om det, og hvad den hedder?
Ja, tak. Det er en sang, der hedder Den mørke nat. Altså på dansk, ikke? På russisk, Tjomna noc. Og det er faktisk en sang fra 2. verdenskrig. Og det fortæller om en soldat, en sovjetsoldat, som er truet på livet, kæmper. Man er sikker på, at hans hustru, hans elskede, vil vente på ham og vil acceptere ham og elske ham, uanset hvad. Så det er den, der drejer
sig om. Altså uanset, hvad der sker undervejs, altså hvad han som soldat kommer i kontakt med.
Ja, oplever. Ja. Og jeg har valgt den sang, fordi... Altså hele min familie, både på min mors side, som er jødisk, og på min fars side, som er russisk-finsk, deltog i krigen. Og min farfar har fortalt mig, virkelig meget om krigen, og hvor forfærdeligt det var. Han fortalte, at under krigen, så kom de til en landsby, og på afstand af 1 kilometer, kunne de føle sådan en lugt. Så kom de op til landsbyen, og har forstået, at nazisterne brændte hele landsby, altså børn og kvinder. Så der er den slags fortællinger, har jeg hørt. Og min mors familie kommer fra Kiev, altså dengang. Og de er faktisk undslap noget, det hedder Babi Yar. Og derfor, du ved, jeg tænker...
Hvor der var en masse myrderi i Babi Yar.
Ja. Og du ved, og jeg tænker, grunden til, at jeg i livet er, at fascismen blev overvundet. Og det er derfor, det betyder meget for mig, du ved, den sang. Ja, det er derfor, jeg har valgt den.
Kan du lige kort ridse op, hvad lidt af teksten her i for sangen?
Темная ночь, только пули свистят по степи. Да, sådan at soldaterne er alene, og siger, at det er mørkt, og han kan kun høre lyden af den der shrapnel, eller hvad det er, man skal sige, og kun se på stjernerne. Og så tænker han tilbage på den kvinde, han efterlod hjemme, og hun sidder ved siden af deres barn, og græder og tænker på ham. Og han er helt sikker på, at han vil overleve, og det er den kærlighed, der holder ham i livet, at han vil overleve, vinde krigen og vende tilbage til sin kvinde.
Du har jo allerede antydet faktisk, at du er en meget sammensat, i hvert fald nationalt sammensat og religiøst sammensat person. Prøv at fortælle lidt om... Hvornår møder dine forældre hinanden, og hvordan sker det?
Ja.
Altså, jeg vil meget gerne høre din historie. Det tror jeg også, vores lytter vil.
Jeg ved ikke præcis, hvilket år de mødte hinanden, men jeg blev født i hvert fald i 1981. Og de læste sammen i St. Petersburg. Det hed Leningrad dengang. Og ja. Og min mor kommer fra Ukraine, og hun ville læse i St. Petersburg. Og den første, hun mødte, det var min far.
Så hvad ville hun læse?
De har læst begge to sådan noget arkeologi og historien. Og min far, han var faktisk arkeolog og hvad er det, man skal sige det, når man konservator, du ved, han har arbejdet på museet. Ja. Og min mor har så arbejdet bagefter på gymnasiet.
Men sig mig, nu er du født i 81, siger du, men er de født efter, at dine forældre født efter krigen? Efter,
selvfølgelig.
De er født efter, så det er deres bedste forældre, altså deres forældre, du snakker om, som har... Er det den her sang ligesom sætter i gang, den historie, du voksede op med?
Ja, jeg har boet til længere perioder hos min farfar og farmor, og de fortalte mig meget om det, og... Ja, og bare, du ved, hele min barndom, det var, må man sige, du ved, folk har talt om det. Og jeg har set ældre mennesker uden ben eller uden arm, så du ved, disse, jeg kunne se...
Skaderne?
Skaderne, ja.
Og så har du spurgt, hvad er det for noget? Og så er de, er
det jeg sådan, vidste det godt, jeg vidste det godt. Og og det kom til at betyde rigtig meget for mig.
Hvad, tænker jeg, hvad har det betydet?
At fascismen blev overvundet, og det har givet mulighed til mig at blive født, stort set. Du ved, altså,
det var derfor, du overhovedet kunne. Det kunne altså gøre, at du blev født.
Præcis.
Nu ved jeg jo altså så lidt mere om dig, fordi jeg ved så, og det kommer vi så til, men altså, at du faktisk i dag fungerer som præst.
Det er rigtigt.
Og jeg er selvfølgelig meget optaget af, hvordan det ind, altså hvornår træder det ind i dit, altså det religiøse element, hvornår kommer det i din familie? Er det noget, der allerede på det her som lille pige? Du fortæller, det er farforældrene, for det er din mor, der er jøde, og det er din fars side, der er... Jeg ved ikke, du sagde ikke, at de var specielt for kristne, for
det
du
var det ikke.
Det var de ikke.
Nej.
Men vil du sige, hvis jeg nu for eksempel spurgte dig, hvornår synes du... at du bliver inspireret, eller hvornår bliver der nogle af de første toner slået an for din religiøse hjemsted, eller hvad skal vi, der hvor du søger hen? Kan det, er det allerede her tilbage, eller kommer det senere?
Da jeg var 4 år.
Okay, så det kommer, ja, det er
da
der.
Da jeg var 4 år gammel.
Ja, ja. Hvad så?
Jeg var i børnehave, og jeg fandt ud af det, at på et eller andet tidspunkt, alle mennesker skal dø. Og det ville jeg også gøre. Og jeg har spurgt vores børnehavepædagog, hvad skal det så ske efter døden? Hun blev meget overrasket. Og hun sagde til mig, du dør bare. Og jeg siger, hvad så bagefter? Hun siger, ingenting. Jeg har mistet mening med livet som 4-årig. Og jeg har tænkt endelig, hvor livet går ud på. Og så senere i livet har jeg oplevet faldet af Sovjetunionen. Og det var noget, som folk troede på det der sovjetsystem, på kommunisme. Og lige pludselig har jeg set, hvor hurtigt den kan bryde sammen og falde ned som, hvordan man skal sige det der, korthus.
Korthus.
Ja. Korthus. Og jeg har tænkt på, hvis alt i livet er så forgængeligt, hvad er det så, der er kernen i livet, og hvad er det, der består, uanset hvilke omstændigheder man lever i.
Du ved, og så det er det svar, du har søgt, eller kan du sige det sådan?
Ja, det er det svar, jeg har søgt efter noget, som kunne give mig en fundament, noget, som vil give mening i mit liv.
Ja. Jeg er stadigvæk meget optaget af, at du kan huske det her med som 4-årig.
Det husker jeg så tydeligt. Jeg lå på sengen, og jeg har gigget omkring alle, altså på alle de legetøj, som jeg elskede. Og jeg har forstået, at det giver ikke mening, fordi jeg vil blive nødt til at forlade dem på et tidspunkt. Og alt, jeg vil blive nødt til at forlade alt, og jeg vidste ikke, hvad det ville ske bagefter. Så jeg blev meget ked af det. Som barn, jeg var meget ked af det.
Og hvor længe holdt det der?
Jo tidligere, altså jeg begyndte at tænke på, hvad er meningen med livet allerede dengang. Og det kan jeg tydeligt huske. Og det kan min mor også.
Hvis vi så siger det her med den rejse, lad os nu sige, det er en rejse, du så ind til. Du er ikke, fordi du er jo ikke afsindig gammel i dag, fordi du er født i forhold ikke til nogle af andre, der sidder omkring, men du er født i 1981. Ja. Vil du sige, at det egentlig har styret din vej? Kunne du sige, jamen altså det her, fra jeg er 4 år gammel, begynder jeg at lede efter mening med livet, og det fører mig, fordi nu skal vi jo heller ikke glemme, du sidder altså her et stykke væk fra Sankt Petersborg, eller nu nordfra, eller Kiev.
Og Ukraine.
Og det er omkring en cirka 13 års tid siden, at du kommer til Danmark, men
det er rigtigt.
Kan du, altså vil du sige, at det faktisk har styret dig, den her søgen? Er det dårligt eller forkert at spørge dig sådan, men altså, jeg får tanken.
Ja, det håber jeg. Det var. Men du ved, der, kender du det, når der er noget, der sker i dit liv?
Mm-hmm.
Så tænker du på det på en måde, men når tiden går, for eksempel om 3 år eller 10 år, så forstår du, at det var meningen med det. Og det er sådan, altså du ved, selvfølgelig, jeg vidste ikke, at jeg ville ende op i Danmark. Jeg vidste ikke, at jeg ville ende op som præst. Jeg vidste ikke, at jeg ville læse teologi. Men når jeg gik tilbage på det liv, som jeg har haft, jeg kunne se en mønster i det, en mening. Ja.
Fortæl mig det mønster, du kan se, jeg synes det. Altså, hvad er det, der fører dig der så? Altså, er det en tilfældighed, der fører dig herhen? Hvorfor 17 havner du her nu? Bor du ikke i København jo fast, vel?
Jeg er i København i lige uge, og på Lolland i uge lige uge.
Alright.
Så jeg har en lærlighed i København.
Så du fungerer også som præst her i København?
Nej, i København, jeg skriver PhD. PhD.
Okay. Det er godt. Ja, jeg forstår. PhD. Og det er altså på Lolland, at du fungerer.
Ja, og ja, det er rigtigt.
Men tilbage til det her med, hvordan 17 havner du her?
Ja, Radio Salon.
Det kan jeg bedre forstå, men hvordan havner du i Danmark her for cirka 13 år siden? Hvad er det, der fører dig hertil?
Helt tilfældigt.
Ja.
Og igen, måske slet ikke tilfældigt. Men det var sådan, at jeg så sådan en au pair opslag, og jeg ville endelig tage til Paris, for det var det, der interesserede mig mest dengang. Men familien i Paris var meget sød, men jeg har set en dansk familie, som har virkelig haft brug for hjælp, og jeg kunne lide at tale med mor, og så kom jeg til Danmark.
Og det mødte du altså hvor?
Det var i noget, der hedder Genlyse, tæt på Stenlyse, uden for København, ikke så langt fra Bellerup.
Hvordan var du kommet herhen? Altså, hvordan var du overhovedet kommet til Genlyse? Du på studierejse, eller?
Nej, bare meget tilfældigt. Jeg skrev med familien, og de har inviteret mig, og jeg kom og har arbejdet som au pair hos dem.
Okay.
Og ja, og så var det dengang, det var ret nemt at blive i Danmark. Og så kunne jeg så blive i Danmark.
Ja. Når du så kigger tilbage, var det meningsfuldt? Vil du så sige, jamen det er med, det er en af de brækker, der skulle til for, at jeg leder efter min... Ja, nu siger jeg, men det er meningsfuldt. Fordi det, du, nu forfølger jeg dig lidt på jagten efter meningen.
Ja, ja.
Prøv at lege, altså tænke den tanke. Vil du så sige, at det er en af brækkerne, som fører dig videre til det næste, til det næste? Hvad var det for en familie? Var det en religiøs familie? Var det en almindelig dansk familie? Undskyld.
Det var en familie med tre børn, og et barn havde Down-syndrom. Ja, og de har virkelig haft brug for hjælp. Og vi blev virkelig gode venner, både med selve familien og med bedstefar og med bedstemor. Så jeg kom til, altså deres familie kom til at blive slags min familie. Og ja, og jeg har stiftet rigtig god forbindelse med den pige med syndromen.
Så hun kommer til at spille en særlig rolle?
Altså, jeg ved nu ikke, men disse tre børn, ja, vi har haft god forbindelse med dem. Og måske grunden, at jeg har fået så god forbindelse med den familien, er, at jeg blev i Danmark. Fordi jeg følte, at ja, det var næsten min familie.
Så efter du var færdig med arbejde hos dem, så blev du simpelthen...
I Danmark, ja.
I Danmark. Var det der, du begyndte at læse teologi? Eller?
Nej, teologi, det var sådan meget tilfældigt. Og igen, hvor tilfældig er tilfældigheder, ikke? Så med teologi, det gik sådan, at du ved, i Danmark, hvis du kommer fra noget, som de kalder tredje land, eller hvordan man skal sige det, du kan kun komme på kvota 2 eller kvota 3. Det vil sige, når danskerne ikke vil, og folk fra EU ikke vil, så kan du tage det. Og det var ledige pladser på finsk, sådan noget nanoscience, matematik-agtigt, og teologi. Og jeg har valgt teologi. Og, men da jeg har så valgt det, kunne jeg virkelig lide det. Jeg synes, det var meget spændende. Og grunden til, at jeg har også valgt teologi, at jeg kunne virkelig lide kirkemusik, orgelmusik. Så det var meget spændende. Den var kirkekunst og kunst generelt. Og så begyndte vi at læse Bibelen, det gamle testamente, det nye testamente. Og jeg kunne virkelig lide exegese. Det er der, hvor man går i dybden med teksterne. Og så samtidig arbejdede jeg også med mennesker, der har det svært, som frivillige, med hjemløse. Og måske det var det her at læse tekster fra Bibelen, og så se det reelle liv. Det har sammensat mig på den måde, at, ja, at jeg blev tættere på Herren. Ja.
Benjamin, du er jo blevet medinviteret for også, fordi du er en mangeårig ven af Olgas. Olga, hvornår får du fat på Benjamin?
For 4 år siden fik jeg fat i Benjamin. For 4 år siden fik jeg fat i Benjamin.
Og var det dig, der opsøgte Benjamin, eller var det Benjamin, der støttede ind i dig?
Både og. Og igen.
Ja.
Tilfældig tilfælde, det er utilfælde, det her.
Ja, altså, det er jo det, det hele handler om, så det er jo ikke så tosset. Så Benjamin, jeg vil spørge dig, kan du huske den dag, du ser Olga, møder Olga for første gang?
Jo, det var i februar for 4 år siden. Ja. Hun kom til klinikken. Og
du skal lige sige, hvad det er for en klinik.
Og det er jo en klinik for familie og børn.
Ja.
På Amager. Olga var jo meget stresset dengang. Hun var alene med sit lille pige, sin lille pige, og så kom vi til at snakke, ikke? Og på den måde udvikle kontakten sig. Jeg vil sige det, jeg plejer ikke så ofte at have kontakt med mine klienter, når processen er forbi. Men det var noget specielt ved Olga. For det første er det jødisk. For det næste, det er jo, at hun var i den der livssituation. Og for det tredje, at jeg kunne godt mærke en eller anden form for...
Undskyld, jeg skal lige sige noget. I den der livssituation, det har vi jo så ikke hørt. Fordi vi har hørt, at du søger efter meningen med livet. Nu fører vi også lige... vi har sprunget lidt rundt i det, men nu har du altså også en datter. Ja. Og at du er i en speciel situation, som hvor du er stresset. Er det fordi, du ikke har besluttet dig endnu, hvad du skal læse, eller hvad du skal være, eller er der nogle andre ting, hvis jeg må spørge? Du må også,
Da Rebecca blev født...
Din datter hedder Rebecca?
Ja, Rebecca. Ja. Det er faktisk efter min oldemor, opkaldt efter min Rivka, Rebecca. Da Rebecca blev født, fik jeg det sådan, at jeg ville være en ekstra god mor, og jeg vil læse på en højt niveau samtidig.
Ja.
Og jeg begyndte simpelthen at mangle søvn og få problemer med hjertet. Og så blev jeg sendt til psykolog på den måde, at Benjamin har givet mig virkelig god råd, hvordan man skal slappe af den situation.
Så den psykolog, det er simpelthen Benjamin?
Ja,
præcis. Så er det lidt på plads.
Ja, og da de har sagt, at jeg spurgte, hvad der er psykologens navn, så har de sagt, det er Benjamin Katz. Jeg tænkte, okay, Benjamin Katz, fint.
Det lyder hjemligt.
Det lyder sygt. Præcis. Ja.
Så nu tilbage til dig, Benjamin.
Ja, tilbage til mig. Så mens jeg delte med Olga, kunne jeg mærke en eller anden form for, for mig, lidt uforståelig forbindelse. Men så viste det sig, at hendes familie stammer fra mere eller mindre det samme sted, hvor mine forældre voksede op, ikke? Det er næste, at hun fortalte ret tidligt, at hun var spirituel eller religiøs, ikke? Og den historie, vi har hørt om, altså som 4-årig, hun faktisk spørger mig om meningen med ting. Det var skidt noget lignende for mig som 4-årig. Og det var skidt på en arabisk bostan. Og det har præget mit liv fra siden da. Så den spørgsmål var om meningen med livet og tilføre livet
altså,
mening.
Altså du fik også som 4-årig et spørgsmål, altså stille dig selv eller omverden.
Ja, vi kom tilbage fra krigen. Vi var evakueret under krigen fra kibbutzen. Vi kom tilbage.
Ja, vi ved lige, altså du er altså født, ikke? Du er født i kibbutz.
Ja,
men det ved lytterne ikke. Vi skal bare lige have den med her.
Nej.
Så det, og vi kommer tilbage fra krigen i 6.
Det var i krigen, det var i 49, så kom vi tilbage, ikke? For, vi snakker om...
Hvad år var det?
Krigen, selvstændighedskrig, fandt sted i 1947-48.
Okay.
Men kibbutzen bliver jævnet med jorden.
Okay, vi skal bare lige have den forhistorie med.
Og det er derfor, vi børnene kom altså, omkring 4 år. Og det er der, hvor jeg træffer for første gang min arabisk bostan, og der starter min historie. Som ligner Olgas på en anden måde.
Hvad bostan siger du? Bostan?
Bostan, det er en frugthæve.
No.
Frugthæve, okay.
Ja.
Arabisk.
Ja. Så den minigsøgende vandring, den kender jeg til, ikke?
Ja.
Ja. Og det var jo det, ikke?
Så når du så møder Olga her på klinikken, så synes du, der er noget familiært her også her, så siger du genkendeligt.
Yes.
Og det siger du så også, så begynder faktisk, altså det udvikler sig til et venskab, jeg imellem fra har været, hvad skal jeg sige, klient og behandler, så bliver det til et venskab.
Yes.
Og hvad, nu er jeg selvfølgelig interesseret i det her med meningen. Jeg er meget interesseret i det her med meningen, fordi hvad har du fundet meningen?
Yes.
Du er noget ældre jo.
Jo, det har jeg da.
Det har du?
Jo. Jeg har skrevet 12 bøger om det.
Ja.
Så har jeg også fået...
Jo, men det kan være, at du skrev om vejen til at søge.
Altså, jeg, du, Olga kalder det Gud, jeg kalder det altså også den der, som sidder ind i os, og som giver os en følelse af kald. Kald. Det har jeg fået, ikke?
Du har fået et kald?
Ja, altså ikke fra. Jeg ved jo ikke hvorfra. Jeg ved ikke hvorfra, men sagen er jo bare, at jeg er lidt crazy. Jeg bliver ved med at prædike, ikke?
Du bliver ved med at prædike? Ja. Du er så bare ikke præst?
Nej.
Ikke nu.
Vi har en præst.
Ja, men altså her ligger der så også noget. Hvad har han fungeret lidt som præst for dig, eller hvordan har det været? Eller har du været hans præst?
Hvad? om jeg fortæller, hvordan det fungerer for mig at arbejde som præst?
Nej, egentlig var det lidt jeres samspil her, fordi der er noget, der kan tyde på, at I jo har kunnet inspirere hinanden. Er det rigtigt forstået?
Ja.
Og at der også er noget ved jeres funktion og jeres kald, der ja. Måske kunne minde om hinandens. Det ved jeg ikke. Hvad siger du til det?
Ja, i hvert fald... altså selvfølgelig Benjamin er meget inspirerende med hensyn til, at du ved, han kom, fordi der er meget, der mener om min situation, at han kom fra udlandet og skal bygge sit liv her i Danmark helt fra bunden. Og du ved, den entusiasme og ildsjæl, det er selvfølgelig meget inspirerende for mig.
For det er også det, du har brug
af. Fordi for mig, det er vigtigt, jeg mener, at det er vigtigt i livet ikke at synke ned og leve på opbyggelig vis, positiv, optimistisk, og stræber efter det højere, du ved. Og det er det, som Benjamin har lavet. Han kom til Danmark, og som udlændinger, han har læst psykologi, og har arbejdet som psykolog. Og hvis du tænker på, at det er der, hvor lighed ligger. Du ved, psykologi, det er meget sådan noget sproglig fag, ikke? Og man kunne tænke sig, at en udlændinge, som taler med accent, ville have det svært at gøre sin vej i Danmark som psykolog, fordi han skulle tale hele tiden. Men der har Benjamin overvundet, og han blev til en god psykolog. Ikke?
Det tror vi på, så.
Det er han. Og du ved, og jeg har også tænkt, fordi du ved, når man arbejder som præst, og man taler med danskere, som du ved, man møder jo mennesker, som forventer ikke, at man taler med accenten. Og det var det der, at man kunne etablere sig selv i et endlet, i en, du ved, i et område, som er typisk dansk, er det, der er fælles for os, hvis du forstår, hvad jeg mener. Du ved det, at for eksempel, jeg ved godt, at mennesker bliver meget overrasket, når de hører, at præsten taler med accenten. Og når jeg har sjælesårs samtale, det bliver det også. Og det, jeg kan lide allerede nu, du ved, den der forventning fra der, at de ikke accepterer mig, du ved, de første 2 minutter, til hvor vi bliver rigtig gode venner med mennesker, på trods af, at jeg kommer fra et andet land, og på trods af, at jeg taler med accenten.
Det lyder jo ganske spændende. Jeg skal lige høre noget her, fordi jeg kan ikke lade være med at komme til at tænke lidt på din mor.
Ja.
Hvor er hun henne i alt det her? Din jødiske mor.
Marmele.
Marmele.
Men Marmele. ja, hun er sammen med mig hele tiden. Uanset hvad. Om hun er nu ikke i Danmark. Hun kommer tit til Danmark. Men jeg har forstået, da jeg kom til Danmark, og da jeg var i Rusland, jeg kunne fornemme, at hvordan man skal sige, sangen Jiddische Mama, det er den sang, der kom til at betyde mest i mit liv, må man sige. For jeg har meget, meget dyb forbindelse med min mor på godt og ondt.
Ja.
Og hun har præget mit liv rigtig meget. Hun betyder enormt meget for mig.
Hvad betyder hun? Altså, det er meget. Hvad er meget af hvad?
Meget af... Altså, du ved...
Hvis hun betyder meget, men jeg skal bare lige... Meget af hvad? Hvad?
Meget af hvad? Det er et godt spørgsmål. Altså, du ved... Hun rådgiver mig stadigvæk i mange, mange ting.
Altså, både også i din præstegærning?
Ja.
Ja.
Det er helt utroligt, men det gør hun. Når jeg skal skrive...
Kan du give mig et eksempel?
Sagtens.
Ja.
jeg taler med min mor hver dag, to gange måske om dagen, og når jeg skal for eksempel skrive prædiken, det er tit, at du ved, jeg skriver den, og så lige pludselig, så taler jeg med min mor om det, og lige pludselig kommer hun med en pointe, som er så vigtigt, og jeg tager det med ind i prædiken.
Har du et eksempel? En vigtig pointe?
Selvfølgelig. For eksempel den sidste prædiken. Prædiken, det handlede om forbindelse mellem det at tro, og have tillid til det, man tror på. Og så skrev jeg prædiken færdig, og så kom min mor med eksempel om Abraham. Og det, at han, altså det, at han har haft tillid til det, han troede på, gør det, at han blev forvandlet fra en gammel, affaldig mand til en stamfader til hele Israels folk. Og den eksempel tog jeg med i prædikenen, og den virkede rigtig godt på menigheden, fordi de kender den historie, men faktisk min mor, hun kender så mange, du ved, historier fra Bibelen, som hun levende gør, hvordan man skal sige det, de pointer, jeg kommer med. Og det er tit, du ved, det er også min mormor i dag. Min mormor er i livet.
Wow, hvor gammel er hun?
Og hun er fra 35. Hvor gammel er det hun?
Jamen, så er hun jo ikke særlig gammel, nej.
Okay. 35?
Fra 35.
Så hun er jo så hun er 86.
Ja.
Ja, 86.
Og min mormor, hun fortæller bare, du ved, den historie, hun har, og den måde, når jeg tæller, så du ved, det der, hun har hele tiden sagt til mig, Olga, du skal have uddannelse. Du skal, du ved, den der, du ved, hun er, hvordan man skal sige, både min mor og min mormor, de er meget, hvordan man skal sige det,
ambitiøse
på mine vegne. Og det, og det har hjulpet mig, og min mor, hun hjælper rigtig meget med mine
datter. Sådan en som Benjamin, som jo er din ven, han har også været ambitiøs på dine vegne.
Benjamin?
Det er ham, der sidder ved siden af.
Altså, du ved, jeg har tænkt, hvis Benjamin med den accent, som han har, kan være en psykolog, så kan jeg være præst. Med min accent, ikke? Så det vil sige, at det var hele hans liv, at han kunne slå igennem i et land, som var fremmed for ham. Det betød...
Så altså, han har givet dem mod og
alene,
håb?
Ja, alene hans liv, du ved, hans livshistorie, og hans optimisme, og du ved, livsglæde, på trods af, at han kommer fra en familie, som led holocaust, og på trods af, at han blev født i Israel i begyndelsen, i meget svære tider. Du ved, på trods af alt det her, altså det har givet mig optimisme. Ja, så på den måde, du ved, nogle gange mennesker inspirerer os, når de taler til os, eller du ved, gør noget helt bestemt, men andre mennesker, de inspirerer os med selve deres liv. Ja. Hvis du forstår, hvad jeg mener.
Olga, du snakkede og talte lige før om noget med tillid og tro.
Ja.
Jeg får lyst til at spørge dig, hvad med mistillid? Hvad gør man med den? Og hvis du skal prædike og holde, hvis jeg nu bad dig om at sige et par ord om mistillid, og du står i kirken.
Ja.
Lad os så sige det. Hvad vil du tale om her? Og så igen, jeg virkelig breder den ud. Ja, hvis du kan inddrage din mor her også, din jødiske mor i din kristne prædiken i kirken og mistillid. Er det muligt?
Altså, hvad mener du med mistillid?
Mistillid, det er, at jeg simpelthen ikke stoler på.
På hvad?
Whatever.
Okay.
Jeg bliver præsenteret for. Altså det med, at det ligesom, er det virkelig nødvendigt for at kunne handle, at kunne tro, at man også har tillid til, at det, man får præsenteret, også eksisterer? Eller kan man godt tro uden? Det var lidt fordi, jeg kom til at tænke lidt på det før.
Jeg kommer med den lille historie,
ja,
som er faktisk på en måde meget udbredt, men også kommer ind på det der. Tro og tillid. Og således siger, jeg har en ældre veninde. Hun er meget troende mennesker. Hun tror på Gud. Hun, når man taler med hende, så tror hun på, at Gud beskytter og bevarer hende. Hun tror på, hun beder til Gud. Hun hver aften beder hun til Gud om hendes børn og børnebørn. Så går hun i seng og sover. Når nu dagen kommer, så går det sådan for hende. Hun er konstant bekymret menneske. Hun er bekymret over sine, altså for sine børn, for sine børnebørn. Hun er konstant bekymret for hendes helbred. Hun er konstant bekymret for alt i livet. Altså, du ved, og hendes dag, det ender op på den måde, at hun sidder foran fjernsyn, drikker rødvin og beder sådan en bøn, når hun går i seng. Så det vil sige, at hun tror, men hun lever ikke efter den tro.
Okay.
Benjamin,
jeg kom til at tænke på Voltaire. En fransk forfatter beskrev jo et menneskeligt dilemma. Ja. På den ene side en kvinder og ældre kvinder, som går i kirken hver dag og tror fast på Guds budskaber, og hun har en form for ro i sjælen. Ikke? På den anden side en ung mand, som er meget vidtbegærlig og vil gerne vide om alt om alt, og som har sin tvivl i forhold til det. Så spørger Voltaire, hvem har det bedst? Og der var jo en sufi-mester, som sagde, den søgende, den som søger, må lære at balancere mellem tro og skepsis. Ja. Og det er jo meget menneskeligt, at på en måde vi tror, men vi har også altså, det lidt angst, lidt usikkerhed, men vi kæmper på at tro, fordi hvis vi mister det, så er det ikke
noget. Og jeg vil sige, at det er sådan, at det var der troen. Altså, man kunne tvivle.
Ja.
Man kunne tvivle om detaljer, men hvis du tvivler det hele, så er du fortabt.
Ja.
Det er sådan, at vi mener, at det er begge to?
Ja.
Okay. Fordi jeg synes, der er forskel på at tvivle og så have mistillid. Men Abraham?
Apropos, så talte jeg en gang med en rabbiner ved en shiva, hende der er død, og så sagde vi sammen. Og så siger jeg til ham, nu tror man på, at Gud, altså hos jøder, altså himlen, det er sådan set bagvæk i himlen, det er Gud, der giver der. Hvad så, når folk lander på månen nu, så er vi så ligesom over det, vi ser som himlen. Så siger han, det ene ting, det er, man tror, og den anden ting, det er, hvad man ved. Så han ved, at man kan godt komme videre end det her, men han tror, og det er vigtigst for ham, og det er det vigtigste. Så han ved, og han tror samtidig.
Ja.
Og det kan supplere hinanden.
Det kan supplere hinanden. Det behøver ikke være modsætning.
Men nu er vi næsten i himlen, kan jeg høre.
Ja.
Så det er derfor, jeg spørger igen til den her. Jeg er meget optaget af, fordi det bliver jo meget nemt på en mærkelig måde. Det er jo ikke svært at tro, hvis man har tillid. Jeg synes, der er forskel på at tvivle og have mistillid. Fordi mistilliden er bygget på en erfaring. Jeg synes, at tvivlen den bygger jo, det er jo en søgen, kan du sige, en rejsen efter den, hvad skal vi sige, balancen. Mens mistilliden, den er jo oftest bygget på, at der er noget, der er blevet revet væk under benene på en. Altså, vi kan sige, at der jo har været et stort, stort problem og et lille kæmpe dilemma efter Holocaust. Hvad gør vi her? Altså, vender vi tilbage til at kunne stole på? Altså, der er titlen, hvor var Gud i Auschwitz? Altså, der er jo, det er jo ligesom noget, men det er jo ikke en søgen, vi er ude i. Det er simpelthen, at tæppet er totalt og aldeles blevet flået væk under benene på en.
Ja.
Derfor så vil jeg sige, at jeg synes, den er spændende historien om Voltaire, men jeg savner lidt, du ved, der hvor du skal endnu længere ud for at blive rystet. Ja.
Okay. Det er jo det, som man kalder den menneskelige natur. Og den menneskelige natur har jo skyggesider, og den har også lysesider. Og det er en konstant kamp med de onde kræfter i os, og dem, som vil gerne forædle os. Ikke? Det er jo en ting. Det er det næste, det som man kalder den grundlæggende narrativ i vores liv. Narrativ. Det står i historier. Hvis min historie ikke løfter mig til at kæmpe trods alt, så svigter jeg min menneskelige mission. Så jeg bliver nødt til at have en tro, som betyder på, at jeg kæmper og kæmper og kæmper, og nogle gange bliver jeg skuffet, og nogle gange mistillid rejser sig, men jeg fortsætter.
Så det siger du, ja, man kan godt tro at have mistillid.
Ja.
Hvad siger du til det, Olga? Det var psykologen, der snakkede derovre.
Jeg snakker om, jeg vil ikke tro på ildklær, det er jo klart.
Nej, nej, det er vi ikke i tvivl om, at du ikke vil. Hvad siger du til den, det udsagn, Olga? Hvordan vil du forholde dig? Er det noget, du vil tage med ind i din prædiken, eller...
Altså...
Eller vil du sige, jamen altså, søde Benjamin, der er noget her, du ikke har forstået?
Ja. Altså, det var det der troen på Gud og Holocaust. Er det det, du mener?
Jamen i det hele taget, hvad? Altså, det var Benjamin siger noget med, at indimellem så har man mistillid og taber tilliden, og så må man kæmpe, og hvis man ikke kæmper, så svigter man sådan set både sig selv og sin tro og sit håb og whatever, sit potentiale og sin mission, sagde han også. Han er missionsk, det trods, hvor han er jøde.
Ja, altså den bog, der har påvirket mig mest i mit liv, det er Primo Levi, og hans bog, det hedder Vidnesbyrd, om, hvordan den hedder, du ved om...
Er det at være et menneske?
Om det, altså hvis dette er et menneske, om det er et menneske. Og der siger han, han har været troende jøde, før han kom til Auschwitz. Og der udtaler han sig, at hvis Auschwitz eksisterer, så eksisterer Gud ikke. Det er sådan en oplevelse, han har haft. Og ved du hvad? Når et menneske, som var i Auschwitz, siger det, jeg kan forstå det. Jeg kan forstå det. Men der er også en anden historie om Gud i Auschwitz. Og det, Benjamin, du kan fortælle det. Det er en fortælling om, hvor jøderne samles og tænkt.
Yeah.
Det er en meget god fortælling.
Yeah. Okay. Ja. Historien går ud på det. Eli Weisel, som fortalte det.
Ja.
De andre kom i Auschwitz, og inden de samlede sig i barakken, og spurgte de skriftkloge rabbiner der, det var 3-4, hvordan kan det være, at vi er udsat for disse forfærdelige, umenneskelige lidelse? Er Gud eksisterende eller ej? Så de 4 skriftkloge mennesker samlede sig 3 dage og diskuterede, om Gud eksisterer eller ej, på grund af, at han har forsømt dem. Efter 3-4 dage samles de efter det lange arbejdsdag, og så står op den øverste skriftklog og siger, vi har talt og diskuteret, om Gud eksisterer eller ej. Nej,
om vi har talt, er vores skyld,
nej, vi har talt om Gud er skyldig eller ej i forhold til det her, og Gud er skyldig. Stilhed. Gud er skyldig. Så går det i et par minutter, så siger den rabbi til dem, og nu skal vi bede.
Til Gud.
Til Gud. Det vil sige, i jødedom, Gud kan være skyldig, men vi kan ikke undvære Gud. Troen.
Men det er også sådan, at faktisk både i jødedommen og i kristendommen, at det er, altså, det er side af Gud, som mennesket ikke kan udtale sig om. Som vi kan ikke begribe helt ud. Altså, hvordan man skal sige, hvordan er Gud og Guds planer. Vi kan ikke sige, du ved, vi forstår det. Vi forstår en del af det. Nemlig disse forskrifter, som Gud har givet til mennesker og følger. Men mennesket kan ikke begribe hele Guds væsen. Det er sådan... Men, ja.
Ja, det er apropos igen, at min far, som også overlevede Holocaust, han var godt nok i koncentrationslejr, man var i Rusland, men han mistede troen, altså efter krigen, så han gik ikke i synagogen, han tror ikke mere på Gud, og da jeg gik i synagogen, så siger han, hvorfor går du i synagogen, det forstår han ikke. Mm. Og det var den ene ting. Den anden ting, det var historie i Danmark, det var en præst, som sagde, han tror ikke på Gud.
Ja, det er rigtigt.
Kan man det? Det er det, Olga, du må svare, hvor kan man være præst uden at tro på Gud?
Jeg synes, at hvis er det en mand, der siger
den mand,
det?
Ja.
Hvis han siger, at han ikke tror på Gud som præst, så skal han finde et andet arbejdsplads, synes jeg. Jeg synes, der er et eller andet, du ved, selvophævelse, du ved, at han har et arbejde som præst og udtaler sig på den måde.
Jamen, han kan jo komme alle tvivlere i møde.
Ja, hvorfor ser han det?
Jeg siger, han kunne jo og kan jo komme alle tvivlere ved at stå åben frem om sin egen tvivl, eller sin egen manglende, hvad skal vi sige, overbevisning. Kunne han ikke være sådan en
Det kunne han godt, men hvordan, altså hvis han nu...
Han havde en stor skare af kristne, af troende kristne omkring sig.
Men altså hvis han ikke tror på Gud, hvordan han kan så komme på arbejde, eller du siger, som præst og prædike, altså hvad er det, han skulle så prædike om, hvis han ikke tror på det? Altså jeg kan ikke, du ved, jeg tænker...
Muligheden.
Muligheden. Hvis der, jeg ved ikke, hvad han har prædiket om.
Altså, det ved jeg så heller ikke. Men altså, nu fabulerer vi og snakker lidt om
muligheden
det.
Muligheden af, du ved.
Ja, muligheden.
Men hvis du kommer på arbejde som præst, og hver gang udtaler, at du ikke tror på Gud, hvad er så meningen, at du... Hvad laver du så?
Jeg ved...
Hvis jeg kommer,
ja,
og skal hjælpe mennesker og familier, og ikke tror på psykologiske midler, så er jeg ingenting, så kan jeg ikke hjælpe. Troen på det, du gør, er meget væsentlig aspekt i at fuldføre noget. Væsentligt, ikke?
Jamen, det ved jeg. Nu prøver vi igen. Polemiserer vi lidt her. Når jeg siger det her med, at vi kunne forestille sig, enten at du som psykolog lægger nogle muligheder frem, eller præsten lægger muligheder. Dette er nogle veje, du kan gå. Som du kan se, dem er der mange, der går og er meget for stor glæde af.
Mm.
Jeg kender de her veje, jeg kender til dem, jeg har læst dem, jeg har været på dem. Jeg vil gerne bringe dem videre, fordi jeg kan se, at der er flere, der får glæde af dem. Jeg er ikke selv en del af den. Det synes jeg godt, man ville kunne overføre til psykologien og sige, jamen jeg har læst så og så meget, jeg har set, jeg har i øvrigt snakket om psykologi, men jeg vil aldrig ned, altså her kommer missionen jo også lidt ned ind over, jeg vil aldrig påføre nogen dem, men jeg vil altid lægge det frem som en... Værsgo, det er en vej at gå.
Nej, det er en dansk. Det er en dansk. Det er dansk for lidt der er
klart. Kan jeg lige lede svenden tilbage til Abraham, fordi det var en rigtig, rigtig god eksempel. Abrahams far, efter holocausten, holdt op at tro på Gud. Han holdt op at gå til synagogen.
Ja.
Men Abraham begyndte at gå der og tro. Altså, hvad gør jeg for dig, at du...
Jeg ved ikke hvad, om fordi at jeg kom til Danmark, og i Danmark vil jeg ikke, jeg vil godt integreres, men ikke assimileres. Så jeg var nødt til, ligesom, hvis jeg ville beholde en jødisk hjem, så skulle jeg gå et eller andet, for at ligesom dyrke på en eller anden måde, på min måde, fordi jeg ikke er ortodox eller noget på den måde, men alligevel vil jeg gerne give mine børn, og familien skulle være jødisk familie.
Ja.
Og hvornår er det jødisk familie? Det er, når man har symbolerne hjemme, jødiske symboler. Hvis du ikke har slet ikke nogen jødiske symboler hjemme, siger man, så er det ikke noget jødisk hjemme. Så det, at man har noget... Og for mig var det vigtigt, at jeg havde det, for eksempel, jeg sagde til, vi skal ikke holde jul, fordi vi er jødisk familie, så vi holder Hanukka, det er jødiske fællesskab. Og børnene har accepteret, fordi forældre bestemmer hjemme selvfølgelig, og de har ikke haft noget problem med det. Men for mig var det vigtigt, at der nogen ting skulle være jødiske, så det var jødisk hjem.
Og det var måske så meget mere vigtigt, fordi du også var her.
Altså ja, fordi hvis jeg var i Israel, så det ikke sige, at jeg nogensinde vil gå i synagogen. Fordi at nu har vi Israel og alle sammen, hvad skal jeg sige, du er jødisk land, ikke?
Ja, vi skal huske, hvad er det for et samfund, vi har forhåbentlig skabt her med muligheder? Unge mennesker lider angst i stor, stor grad. De kan ikke identificere deres identitet, fordi det er muligheder, og alt er åben.
Men okay, nu breder vi den ud på en jeg er med på det, men det er også fint nok, men nej, jeg vil gerne helt tilbage.
Yes.
Jeg vil godt tilbage i kirken.
Yes.
Hos Olga.
Yes.
Fordi
vil du det?
jeg synes, at det er fascinerende. Jeg er med på det der, men jeg synes, det er spændende at være og se, hvordan du løser det, fordi det kan, du må komme ind imellem med tvivlere og mistillidsfulde og mennesker, der har i det her med meningen. Altså, du ved, der er også nogen, der mener, at netop meningen med livet, det er jo alt det, du selv putter ind i den. Og så kan du sige, at det er så mange tilfældigheder, jeg egentlig har været udsat for, så har jeg selv skabt. Bagefter kan jeg næsten lave mig en interessant historie, fordi jeg er jo her i dag, hvor du har fundet et kald, ligesom du siger, du har fundet et kald. Jeg ved ikke, om Abraham har let efter et kald, men han har måske altid haft et kald. Abraham, du har altid haft det her med at samle folk og mennesker omkring dig.
Ikke religiøst.
Nej, det siger jeg ikke. Nej, et kald er ikke for mig bare et religiøst. Ja. Du, altså det her med simpelthen at være stamfader. Ikke bare hedde Abraham, men også at sørge for, at vi alle sammen... Ej, jamen, det må jeg godt give dig. Altså, at de vil samle og sørge for, at alle kommer i gang, og hver gang du møder nye, så skal de inviteres ind, og så skal du bygge broer og så videre. Det er jo en form for kald, som der sikkert ville være nogen, der ville kalde det er... jamen, det er måske Abrahams mening, men det er ikke en religiøs mening, men du har jo også, kan du sige, hvis du kigger tilbage, det var derfor, jeg spurgte dig, hvor er dine... meningsøer, meningsfuldsøer, eller hvor er det, de har bragt dig hen? Kan du se, kan du tegne i dagens streg tilbage?
Her. Og således mening, og så håb. Nu taler jeg om håb, tro og håb.
Og kærlighed.
Det er hele tiden der. Man tro og håb, og så prøv lige at høre. Nu ser jeg bare sådan, nu fortæller jeg lidt om mig, ikke? En pige, som... blev født i Sovjetunionen. Sovjetunionen har kollapset, og flertal af mine venner er nu døde. Fordi efter Sovjetunionens fald, der var massiv, hvordan man skal sige, narkomisbrug. Altså, flertal af mine venner er ikke mere. Og det ved man, jeg har hele tiden haft en indre overbevisning, en indre tro. Du ved, og har faktisk på en eller anden måde bedt, at jeg skulle finde vejen. Og du ved, at det er det her, der gør, at jeg er der, hvor jeg er nu. Kan du forstå, hvad jeg mener? Og det er også, jeg vil sige det på den anden måde, som er måske meget mere åbenlyst. Tænk på, 1945. Mange, mange millionervis af jøder er døde. 1948. Staten Israel blev dannet. Hvad er det? Med sådan en jeg har set udsendelse om, hvordan staten Israel blev dannet. Og hvor skrøbelig chance det var for, at den kunne bestå. Og hvor stor tro altså israelere har haft for at gennemføre det. Du ved det her, du ved det der troen kunne bevæge bjergene. Og det er det, jeg mener i mit liv, i Israels liv, i hvilken som helst liv. Sådan mener jeg.
Så er det nogle af de øer, du nævner her. Altså, der er den ø med altså 1945, altså ovenpå efter Holocaust, den rædsel og den afsløring af grusomheder, og så det tro på, at der måske kan løse. Hvordan sætter du det sammen? Altså, er det sådan, så du mener, at mening og tro, er det det samme? Føles det?
Er det ikke mening med livet, eller hvad?
Ja, så mening med livet.
Mening med livet er det, man tror på. Altså, hvis du har overbevisning om noget, der er vigtigt i dit liv, så det er det samme, hvis man tænker på David og Goliath. David, en lille bitte fyr, men han har troen. Goliath, kæmpe. Men han har ikke troen. Den, der har troen, vinder hele tiden.
Men hvad med den, der ikke har det, men har en eller anden mening med livet? Du kan se, når Abraham siger...
Hvad er der for mening med livet?
Jamen, du hører Abraham. Han har en mening med livet. Hans mening, hvis det nu siger det, det kan være en anden også, hvis vi ikke behøver at gøre det så personligt, men i hvert fald er det her med, at jeg vil simpelthen sørge for, at mennesker fra nær og fjern fra alle mulige forskellige retninger, at de skal kunne leve i fredelig sameksistens. Altså noget meget jordisk i virkeligheden, og meget jordnært. Det er en mening...
Det er mål, der overgår din egen eksistens. Altså, hvis du har mål, at alle mennesker lever i freden på jorden...
Nej, ikke alle, men at de mennesker, jeg er i nærheden af, de mennesker, jeg møder. Det er derfor, det ligger inden for hans mulighed. Ja. Nej, for mig er det lidt vigtigt, det du siger, fordi du siger, at mening er lige med tro, eller tro er lige med mening. Og jeg siger, er det sådan, du ser det? Altså, det skal du have ret til at se. Er det også sådan, du ser det, Benjamin?
Ja, jeg ville have gjort et eksperiment med... Mr. Abraham. Jeg vil have talt fra ham den jyske tradition og religion og tro. Så vil det være en anden historie. Vi må sige øjnene, at med mindre vi prøver og overskrider vores lille sfære og gør noget her med de muligheder, vi har, og måske gør noget over de muligheder, vi har, så brasser vores fornemmelse for mening. Det er det, jeg siger. Vi bliver nødt til at have en historie, som er lidt større end os selv, for at kunne bære mening ud over os selv. Det, sådan er det nu. Jeg ved ikke, om jeg forstår, hvad jeg siger. Hvad for noget, Abraham?
Nej, det er så større, men jeg forstår det godt, at man har ikke kun sig selv, men tager...
Større end sig selv, ja. Og måske også overskrider vores lille liv, ikke? Det er det, jeg mener.
Men hvad er det Gud, du snakker om også her? Du er også religiøs på den side. Altså, kan du følge sig med Olga? Jeg ved godt, at du måske ikke... Det ved jeg ikke. Men at du...
Olga snakker om, fra det religiøse standpunkt, om at hjælpe og støtte og bakke op og mennesker til at være bedre, gode mennesker.
Nå, det som jeg synes, altså du ved, i åbningen af, du ved, de første linje i Bibelen, hvor Gud har skabt himmel og jord, lalala, så skabte han mennesker i sit billede. Og det jeg mener, du ved, altså min overbevisning er, at fordi jeg er skabt i Guds billede, og Guds ånd bor i mig, derfor skal jeg give det videre. Du ved, Gud har skabt os, så mennesket skal vedligeholde verden og vise næste kærlighed over for andre mennesker. Fordi Gud viser kærlighed for mennesket. Ja. Så vi skal ligesom give det videre.
Jeg vil gerne supplere Olgas syn.
Sekundelang.
Det var en gang en Eli Weissel igen fortæller om en rabbiner, som bliver fængslet i gamle Rusland. Og så kommer fængselsdirektøren til ham og siger, ved du hvad, jeg kan fange dig i, at jeres bibel er fuldstændig uden nogen grundlag. Hvordan det? Så siger i vores første kapitel står det, at Adam spiste æble, og Gud spørger Adam, hvor er du henne? Hvordan kan det være, at Gud ikke ved, hvor Adam gemmer sig, spørger den direktør. Så siger den rabbi til ham, herre direktør, du forstår det ikke. Det som Gud spørger ham om, Adam, når du ved, at du er nøgen, når du forstår, hvad virkeligheden er, når du ser den verden med klare øjne, hvornår vil du tage dit ansvar for denne verden? Det er det, jeg snakker om.
Olga, kan du fortælle lidt om den her, hvad hedder sangen? Ja. Og du har valgt den som den første.
Shabbos, 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 Shabbos. Soll sein jeden Shabbos, soll sein Shabbos, soll sein Shabbos auf der ganzen Welt. Lichtig, 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 soll sein jeden lichtig, soll sein lichtig, soll sein lichtig auf der ganzen Welt. Simche, 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 soll sein jeden simche, soll sein simche, soll sein simche auf der ganzen Welt. Soll sein jeden Freilach, soll sein Freilach, soll sein Freilach auf der ganzen Welt. Scholem, 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 soll sein jeden Scholem, soll sein Scholem, soll sein Scholem auf der ganzen Welt. Ole moj der ganzer Welt.
Det var så Shabbos, og det handler om Shabbat, altså fredag og lørdag, den jødiske Shabbat, og om fred. Og hvilken betydning, hvilken plads har den i dit liv? Den Shabbos. Fred og Shabbos, freden og fred. Hvor kommer det ind i dit?
Jeg vil sige, at den sang, Shabbos, Zol Zayinin Shabbos, altså det virker på mig som en bøn. Som en bøn, hvor et menneske beder om fred, beder om livets glæde, beder om ro, om du ved, om alle de ting, som er nødvendige til at leve med, du ved, leve med god udbytte for sig selv og for de andre.
Shabbos er jo sådan også et, det er jo altså jøder, der holder Shabbat.
Ja, ja.
Og jeg er selvfølgelig optaget af det her med, at du kommer to steder fra, og du skal forene dem, eller forener dem, eller også gør du ikke. Det er det, jeg er, synes du, det ene lever på bekostning af det andet? Synes du, det lykkes dig at forene kristendom og jødedom? Eller siger du dem, det ene har jeg ligesom lagt til side, fordi jeg har fulgt den anden vej? Eller hvordan opfatter du det?
Forbindelse mellem jødedommen og kristendommen?
Ja, hvis det er muligt, du ser, der er en forbindelse, det er også muligt, at du ikke gør det. Altså, hvordan kan du sige, at du, jamen, jeg har, hvad skal vi sige, ligesom undertrykt den jødiske del for ligesom at løfte den kristne, eller det kunne have været omvendt, men nu kan du sige, nu fungerer du jo som præst, så, så hvordan vil du sige...
Det er et meget interessant emne, og mange tak for spørgsmål. Det, jeg synes, at jødedommen er sådan en fundament for kristendommen. Og den jødiske tankegang, du ved, at der er én Gud, og ikke mange guder. Og der er Gud, som er ikke kræver menneskeoffre. Der er Gud, som er på menneskets side. Du ved, jeg tror på en måde, at det vi mangler i verden, at man siger pænt tak til jødedommen. Jeg synes, det betyder så meget for kristendommen, at man kan ikke undervurdere det. Og det er faktisk det er meget tilfælles, som du ved, gør, at jeg mener, at før det vil sige, kristendommen kom i det romerske imperium, ikke? Det var historisk sted, hvor det var menneskeoffre. Teater i Colosseum, hvor de dræbte mennesker hele tiden. Du ved, hvor det var sådan noget afgudsdyrkelse på højplan. Mange guder, det var værdsat fysisk styrke. Du ved, orgier. Overflødet det der spiser og drikker og det hele slavesamfund. Du ved, vanvittigt. Og du ved, det der flere guder. Men med kommen af kristendommen, så blev det værdier som for eksempel, du ved, modehold, barmhjertighed.
Men det er så kristendommen sat over for...
Ja, men for, det er det, jeg mener, over for
August,
hedenske. Ja. Ikke August, det var flere guder. Ja. Men det, at kristendom kunne komme til i verden, man skal sige stor tak til jødedommen, fordi det var den første religion, hvor det var én Gud.
Men hvorfor har du ikke holdt fast i jødedommen? Hvorfor er du ikke rabbiner?
Hvorfor er jeg ikke rabbiner? Ja. Det var sådan, fordi du ved, jeg har vokset op i et land, hvor der ikke var religion. Det var det simpelthen ikke.
Nej.
Det var Lenin, da jeg var lille. Og da jeg var 10 år, så var der ingenting. Der blev kaos. Og da jeg så, hvordan man skal sige, begyndte at komme til troen, jødedommen, jeg er jo kun en halv jøde. Forstår du det? Og det var ligesom, jeg har ikke vokset op i den tradition. Min mormor var i kommunistisk parti. Hun var en økonomist på en stor fabrik, og der blev man nødt til at være der. Du ved, der i...
Men er du vokset op med kristendommen?
Nej, jeg har vokset
der...
op...
Men det, der interesserer mig, det er... Hvad?
Nej, det var uden for, det var kommunisme, ikke?
Ja, jo, men det er derfor, jeg siger, jeg er ikke vokset op med jødedom. Så spørger jeg, at du er kristen i dag med din præst. Så spørger jeg, er du vokset op med kristendom? Nej, det er du heller ikke. Så nej. På et eller andet tidspunkt, så vælger du jo side. Ja. Fordi der er ikke noget af, at du har fået med hjemmefra. Det er derfor, jeg stiller det her spørgsmål, ja. Ikke? Så på et eller andet tidspunkt må du så sige, jamen enten er det... Altså, du kan sige, at majoriteten
ja.
Er irreligiøs på det her tidspunkt, eller hvad? Eller kan du sige, at majoriteten er kristen?
Ja, jeg tror, det var skjult dengang. De dyrker kristendom jo
ikke. Abraham, du forstår mig, ikke?
Jo, men det flertal i Rusland er jo kristne. Men de måtte gemme det.
Jamen, jeg er fuldstændig med. Jeg vil simpelthen være interesseret i dit præcise, hvor er det, der sker. Fordi fortællingen om, at det jødiske... Jeg er med på, at der var allerede på det tidspunkt voldsomme mængder også af antisemitisme. Eller stadigvæk, kan du så sige. Stadigvæk har der været hele vejen igennem, også før, også før 2. verden, også før Holocaust. Ja. Ja, altså, jeg tror ikke, at du helt er med. Jeg skal gøre mig tydeligere. Det interesserer mig at vide, hvornår du vælger side, fordi du kan sige...
Hvornår jeg blev kristen?
Ja, hvornår bliver du kristen og vælger den kristne i stedet for den jødiske side? For du har begge sider.
Det kommer...
Det er det, der er helt på det personlige.
Alright.
Det helt personlige.
Det kommer... hvordan man skal sige det. Jeg kan ikke markere sådan et tidspunkt, at det skete den 1. januar. Det skete over et stykke tid, og da jeg begyndte at læse... teologi. Faktisk, det begyndte jeg så i 2013 eller sådan noget, tror jeg. Ja, det var den der. Hvor jeg begyndte at komme til kirken, og jeg begyndte også at læse meget om jødedommen samtidig. Det har interesseret mig rigtig meget, fordi det er jo min baggrund. Og jeg har haft en rigtig god hebraisk lærer, som vi blev veninde med. Sådan en slags... Og så det har interesseret mig meget, men jeg har forstået, at du ved, jødedommen, der er noget, man skal næsten være født i, for at, hvordan man skal sige, at det var så meget i det, og jeg følte, du ved, sådan, altså hvis jeg nu var fra barndommen af, vokset op i den jødiske tradition med fejring af sabbat og du ved, og det hele, og Hanukka eller det, så ville det være nemmere for mig at komme tilbage, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Ja, men der er ikke noget problem med at forstå, hvad du mener. Nej, jeg synes, det er spændende at høre, hvordan du fortolker det, eller hvordan du forklarer
kristendommen,
det.
Men kristendommen, det var sådan, at det var, hvordan man skal sige, det var mere forståeligt for mig på en måde.
Okay.
Altså, og jeg faktisk... Jeg synes, der og det bygger så meget op på jødedommen, at jeg kunne også tage min jødedom med ind i den kristne tro, hvis du forstår, hvad jeg mener. Og det er tit, når jeg nu prædiker, det er faktisk tit, at jeg tager eksempler fra Gamle Testamentet. Og jeg er på vej til at lære hebraisk sprog, fordi der, du ved, der er stadigvæk rigtig meget inde i mig. Stadigvæk, det vil være hele mit liv.
Du siger, at du er i gang med at skrive en Ph.D.
Ja.
Hvad skriver du om?
Ph.D.'en vil dreje sig om de mange fremmede arbejdere, som kommer til Danmark. Og de bor i Danmark som separate grupper, som tit føler sig alene i Danmark. Og Dansk Folkekirke, de kunne tænke sig at komme med tilbud til dem. Og det er mig, der skal finde ud af, hvilket tilbud, der kunne være relevante. Og det er det, jeg vil gøre.
Er det alle grupper, du tager her? Eller kristne, eller er det...
Nu arbejder jeg med folk fra Østeuropa. Fordi du ved, jeg kunne tale russisk og ukrainsk, og kan forstå polsk op til vis grad. Så vi prøver at udarbejde aktiviteter, som kunne være relevante for dem, så de vil føle sig bedre tilpas i Danmark. Fordi Danmark er jo et land, som er ret, du ved, den er åbnet, men samtidig danskere, du ved, der er ikke så nemt at få danske venner for folk, som kommer fra udlandet. Og jeg tænker, hvis folkekirken kan være som et paraply for den dansk, lad os sige dansk, polsk, dansk, romansk, dansk, måske latisk venskab, ikke? Så der er de aktiviteter, jeg arbejder på nu.
Og skriver om?
Ikke kun at skrive om, jeg prøver at sætte dem i gang.
Det er med på, men du sætter dem i gang, forstår jeg, men det er også din PhD, omhandler det
så
projekt?
Så det vil være eller? Så empirisk viden, som jeg kunne bruge videre i sådan i min PhD. Ja. Ja.
Altså det, jeg synes, at den er...
Nå. Skal jeg lige her øjeblik?
Var det godt?
Ja. Så her slutter vi samtalen med dig, Olga Grigorieva Cohen, og medgæst Benjamin Katz. Og så kan vi lige bruge nogle af de sidste minutter her i dag til et meget aktuelt problemstilling. Det er nemlig vedtagelse af de her handlingsplaner, der både handler om antisemitisme og om fremmedhed i det hele taget, racisme. Og der har vi jo, der kommer du lidt mere på banen, Benjamin. Det var noget, der er blevet optaget lige eller afgjort her i løbet af det sidste døgns tid, og det skal også gennemarbejdes nu her. Hvad er din holdning til det her med at lave, altså du ved, der har været en lang tid snak om, det kun var imod antisemitisme, altså en handlingsplan, nu er det så blevet en general. Hvad tænker du om hele den plan og det at gøre det?
Jeg tror, det vil starte med, at den der antisemitisme, som man har registreret, ikke? Den er nok overvejende fra ekstreme grupper, muslimer og højreorienterede, og det er jo stigende, det er jo klart, ikke? Og så længe de vestlige europæiske samfund ændrer på deres sammensætning, det kommer flygtninger og indvandrere, dette problem vil blive værre. Dernæst, jeg synes, at verden står jo i et punkt, hvor spændingerne vokser, også mellem russer og Vesteuropa, mellem amerikanerne, republikanere og demokrater. Det er noget i den verden, som ikke fungerer, og som bringer det, som man siger, bedstet op hos mennesker. Vrede, had, ekstreme tankegang, og det smitter også på antisemitisme. Ikke? Det er mit syn.
Jo, men jeg synes bare, at jeg har oplevet nogle gange, hvor vi er paranoia, os jøder.
Ja.
Vi er bange for vores egen skygge. Sådan har jeg det nogle gange. Sådan har jeg det. Altså mine kunder siger, du skal ikke snakke ude i haven på hebraisk, fordi nogen hører det. Altså, så vi sidder i vores egen have, ligesom vores egen fire vægge. Okay, selvfølgelig, dem der går forbi kan høre, de ved ikke, om det kan hebraisk eller ikke hebraisk. Men hun var imod, at jeg talte hebraisk uden for døren på den måde.
Ja.
Og når min bil var punkteret en dag, så siger Pini, skal du ikke melde til politi? Det er sikkert herværk, fordi du er jøde. De kender de andre ikke. Hvis bil er det, altså, nu det var selvfølgelig tilfældigt, to gange har jeg fået punkteret min dæk, og det var på to forskellige steder, parkeringen, der hvor jeg bor. Men vi er, det er derfor, siger jeg paranoia, for det behøver slet ikke være sådan noget, men vi har straks idé om, der er sikkert nogen, der kan ikke lide os.
Abraham, det er jo egentlig en kendsgerning, at mange af de israeler og jøder, kvæg den historie, er overfølsom. Det er rigtigt nok.
Jamen,
det er paranoia.
Ja.
Men samtidig, det er rigtigt nok, at Europas sammensætning ændrer sig med mange muslimer, så er det mange jøder, som også føler en form for afvisning eller vrede, ikke? Så det er koblet sammen, ikke?
Jeg forstår det godt. Jeg siger ikke, at det ikke eksisterer. Jeg siger bare, at vi har en, hvad skal jeg sige, efterhånden, sådan, så vi lige meget hvad, så vi holdt min fest, så sagde de, når vi spiller musikken, skal vi lukke døren, så andre kan ikke høre, at vi spiller jødisk musik. Jeg kan godt forstå det på en måde, men på den anden side, så det jeg siger, vi måske selv overdriver lidt det her. Altså.
Jo.
Og jeg er ikke bedre end andre, det må jeg sige. Når jeg går og ser sådan en grøntsagsforretning, det her med indvandrere, hvis de spørger mig, hvor du kommer fra, når de hører min accent, det er ikke altid, jeg siger, at jeg kommer fra Israel. så kan jeg godt sige, at jeg kommer fra Polen. Og hvorfor skal jeg sige det? Hvorfor tør jeg ikke sige, at jeg er fra Israel?
Jeg vil,
derfor er vi, det jeg siger, det er måske flinke mennesker, jeg ved ikke, hvem det er.
Jo.
Men de sagde ikke noget dårligt, eller hvad vi skal sige. Men stadigvæk er vi påpasselige, og tør ikke. Og nogen er mindre end andre, men jeg blev også påvirket af det. Jeg var ikke sådan før i tiden.
Abraham, jeg har jo haft palæstinenser som klienter. Jeg har også haft araber og andre. Og det gik glimrende. Og de var klar over, hvor jeg kom fra. For 3-4 dage siden blev jeg klippet af en syrer. Han spurgte mig, hvor jeg kom fra. Og jeg sagde det til ham, og så siger han, Vilva. Jeg er så glad for at hilse på sådan en som dig. Han tog sit kamera og tog video af mig og ham.
Fordi det skulle han have din adresse også?
Nej, men jeg synes, du har meget ret, Benjamin. Altså, det er noget med, at men når du er åben på den måde, det er klart, at det er afvæbnende.
Ja,
og derfor
præcis.
Kunne det også godt være, at du, Abraham, næste gang du bliver spurgt om, hvor du kommer fra, ja, hvor du bor, at du kan sige, jamen altså, jeg er født i, og så kom jeg til, og nu er jeg her. Fordi den vil ikke være dum.
Samt.
Ja, jeg er lidt den samme lange historie, men jeg synes, der er noget fantastisk ved, at man blot lægger det. Fordi det er jo afvæbnende, plus at du nedbryder altså fordomme ved at gøre det. Det burde være en af punkterne i den der handlingsplan.
Præcis,
som er,
ja, men jeg vil sige, jeg har også haft andet tilfælde, selvfølgelig, som i løbet af alle de år, så var jeg sammen med min kone inde i sådan en butik, og så siger han, Amanda, hvad du var, din kone, altså, hun er dansker, men du er ikke dansker. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Israel, den gang, der var mange år siden. Han kigger på mig, det var palæstinenser. Han kigger på mig, og så tænkte jeg, kunne ved, hvordan han reagerer? Mm-hmm. Men så tog han sig sammen, og så snakkede vi lidt, og så sagde jeg til andet, som var morsomt. Så griner han, så sagde han, første gang, jeg har ikke drømt om, jeg vil grine, når jeg snakker med jøde.
Præcis, ja.
Så det er ikke altid, altså, man ved jo ikke, hvem det er, og i forretning stod det også forskellige ting mod Israel, og boykot Israel, og hvad vi har. Så det er ikke var, fordi de var sådan pro-israelske på nogen måde. Men selvfølgelig, de kender måske ikke jøder overhovedet.
Ja.
Men den antisemitisme, man snakker om der, som er der den her handlingsplan, det er jo også den det mere fra den ultime, altså den utrærede højre, den ekstremistiske højrefløj. Det har jeg indtryk af.
Nej, men de snakker om hvad skal jeg sige, i skolerne fortælle om det og holde ligesom, så folk er klar, for børn skal være ligesom undervist.
Ja.
Fordi når de voksne, så er det måske for sent, men når de unge, så kan de stadigvæk, fordi så får de at vide noget udefra, men så får de også vide den anden vej. Så bliver de måske ikke så radikaliseret, når de kender begge sider.
Jeg tror, det er generelt et problem med multikulti samfund, ikke? At hvis mennesker ikke bliver integreret, ikke kan snakke med hinanden, så skaber det afstand, og så skaber det også altså frygt, og så skaber det også, du ved, negative holdninger. I dette øjeblik, du og jeg kan bryde dette her personlige barriere, så får du kontakt med mennesker.
Ja, plus at man jo også på den måde siger, gør det lidt op med sine egne fordomme, ikke? Fordi man kan sige, at når du kommer ind i den her butik og ikke vil afsløre, at du er født, eller i hvert fald er boet og kommer fra Israel, ikke født der, så er det jo på grund af dine egne fordomme, om at hvis jeg siger, at afslører det, så bliver det. Så det er jo der, hvis man kan starte med den, og så prøve at risikere. Det kan godt være, at du går udenom en mørk nat, og ikke specielt afslører. Altså,
jeg vil sige sådan, at min nabo, hun er marokkaner. Og så snakker jeg med mig selv, inviterer hende, efter min kone er død, så inviterer hende, og sammen med en anden nabo, sådan så vi lærer hinanden at kende.
Yes.
Men hun er jo marokkaner, hun er muslim. Og jeg vil kende hende jo ikke. Hun vil ikke, at jeg er jøde. Det vil sige, at jeg inviterer hende hjem, og så sætter jeg mig selv, jeg er nødt til at fortælle hende det, for vi er nødt til at have ligesom kortene på bordet, det er klart. Og så viste det sig, at hun har ikke noget imod jøder, og det hele taget var fint. Så det er klart, at vi er nødt til at ligesom opnå os selv også. Og det er derfor, jeg siger, at vi er bange for vores egen skygge.
Jo.
Fordi vi, før vi ved overhovedet, så vi straks lægger vi sådan ligesom, at der sikkert går galt.
Jo.
Så det var en kort, hvad skal jeg sige, yeah. men alligevel vigtigt, synes jeg, ting at snakke om, fordi at vi som du har nævnt, at vi kan ikke sige, hvor vi har vores adresse, radioens adresse.
Yeah.
Nej. Og det gjorde vi på grund af den her forfærdelige terror, der var mod synagogen.
Og den udsend.
Så sagde vi, så måske skal vi også passe på her, og det kan jeg godt forstå det. Og okay, sådan er det.
Men grundlæggende, tingene har ikke ændret sig så meget til det værre. Jeg kan huske, at dengang jeg var jo på den israelske ambassade med pistol, og vores israelske skibe på Frihavn, det var mere eller mindre det samme.
Men jeg synes, du har der, men jeg tænker på det et fænomen, det som vi også lige snakkede om og berørt, det er, at det jødiske blad, at det er pakket ind i hvide papir. Altså man kan simpelthen ikke se. Ja. Det kan se sådan her ud, for og bag. Okay. Eller ikke større end den her. Det har der været før.
Okay.
En periode for lang, lang tid siden. Det er der også den dag i dag, at man simpelthen ikke skal afsløre sin, altså postmodtagerens etnicitet eller religiøse tilhør. Og det synes jeg er lidt voldsomt. Jeg synes, det er voldsomt, at en skole skal være så pakket ind med sluse. Jeg synes, at det, at der heller ikke inde i synagogen, altså også er sluser, det var jo det, der blev forstærket efter Usan Dan var blevet dræbt. Jeg synes, at det er massivt, den type. Jeg ved ikke, hvor mange børn, der går, almindelige danske børn, der går bag, så massiv en vagtdemonstration. Det er der ikke særlig mange børn, der gør.
Nej.
Det er mine børn.
Og når man
børn,
hører, at nogen har planer om, at det var det at fange nogen, ikke? Eller en... Ja. Som har planlagt, de siger, de mener, at han har planlagt at købt forskellige, hvad skal jeg sige, stoffer, så han kunne lave en bombe, og han havde adresser på forskellige skoler og sådan noget. Så man ved jo aldrig, hvad man kan finde på, og det er derfor, jeg kan forstå, at man tager sikkerhed, det vigtigste, det er sikkerhed, og derfor man har stået nogle betjente, de snakker også om de betjente, der står foran synagogen. Hvorfor skal man stå betjente foran synagogen? Det er helt fuldstændig vanvittigt.
Men for ligesom at runde den lidt hyggeligt om, at det er der jo også. Men samtidig er der så også en motorcykelklub med, med jøder og muslimer, som det er så en mandeklub, hvor de kører rundt. Og så har vi en tilsvarende kvindeklub med en masse jøder og muslimer, som arbejder sammen med den her mandeklub. Altså der er en super god stemning, og det er altså mange andre, der var de nye stemmer i debatten, minoritetsdebatten, der er Salam Shalom, der er nu har vi lige siddet selv i det lille hold nu her med også en marokkansk gruppe og jøder. Så der er jo en masse af de der super fantastiske initiativer, som arbejder netop for det modsatte.
Men det er igen det meget har noget med Israel at gøre, ikke? Fordi dem, der er imod Israel, så går det over jøder. Fordi jøder, det er ligeglade, om de får Israel. Der er også jøder, det er ikke alle jøder, der støtter Israel. Der er også nogen, der er imod. Det foregår der. Men man tager alle en kamp, og så siger man, jøder, de støtter sikkert Israel. Så er de imod, og så er det går ud over jøderne, selvom de bare er imod Israel.
Ja. Men igen, og så, den har eksisteret før. Jeg tror, at masser af medier har en tendens til at gøre det til paranoia. Forstår jeg siger?
Ja.
Hvis man kigger på alle de begivenheder, som har udspillet sig i de sidste 30 år, ganske få. Forstår hvad jeg mener?
Jo, men stadigvæk man har frygten, fordi man hele tiden hører om planer fra den ene og den anden side.
Abraham, der er en konflikt nu mellem Rusland og NATO. Hvor paranoid Europa er, at Rusland vil invadere Europa. Fuldstændig
Hvad siger du, Olga? Du er ukrainer.
Ja, jeg er allerede her.
Hjemmebane. Din hjemmebane.
Rusland vil ikke invadere.
Må vi høre eksperten, hvad du siger om Ukraina? Er de bange for Rusland, eller skal de ikke være bange for dem?
Altså, det som jeg synes, at Ukraina er jo, hvordan man skal sige, udover alle de problemer, som I hører om, I hører ikke om to problemer. Ukraine er et dybt korrupt land. Dybt korrupt. Og det er dybt splittet. Og disse problemer var i mange, mange år. Du ved, altså når man hører de danske nyheder, man hører kun, du ved, den der antirussiske sider. Men der er meget sjældent, at de kommer med den anden side, som er jo også der. Og det er det, de ikke fortæller. At faktisk fortælle om antisemitisme. Jeg har oplevet, og min mor har oplevet, så meget af Ukraine.
Ukraine.
Det er forfærdeligt.
Hvad så med ham, præsidenten, der er jøde nu?
Ja, for det er utroligt.
Ja.
Jøderne, op. Jøderne har rejset Ukraine. Altså, de var hele tiden i kunst, i musik, du ved, i kultur, i politik. Men samtidig med det her, var det hele tiden meget, meget højt niveau på antisemitisme. Og der var Bandera i Ukraine. Jeg ved ikke, om I kender, hvem det er.
Og
han stod for pogromer, du ved
ja.
Det hele. Og folk fra Ukraine, de har haft bredt samarbejde med nazisterne under 2. verdenskrig.
Mm.
Og det er også, du ved, det er fakta.
Ja.
Så du ved, og det der sker nu politisk, jeg håber virkelig meget, at de kan komme til sådan en slags, du ved, agreement.
Aftale, ja.
Aftale. At det ikke begynder, du ved, krigen eller sådan noget. Fordi det ser ud, altså det trapper op, og det bekymrer mig virkelig meget.
Ja, venner, vi nærmer os afslutning på dagens program.
Ja.
Og jeg håber, også på Charles vegne og også på Bens vegne, at I kommer igen måske på en anden tidspunkt, hvor vi får en anden emne under behandling. Charles har altid nogle gode idéer.
Ja.
Så får vi næsten. Det var meget hyggeligt at have dig i studiet, og jeg er glad for, at vi har lært hinanden at kende.
Ja. Tak, Rabba.
Tusind tak.
Ja.
Tusind tak, ja.
Og nu kommer noget musik til afslutning.
Ja.
Okay.
Dejligt.
Oh, ja.
Круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке. Наших мальчишек.